Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemný březnový podvečer, milí přátelé. U poslechu Svobodného rádia vás vítá Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha, která pro vás připravila dnes, tak jak je v tuto hodinu obvykle, pořad Letem světem internetem. Přeji vám příjemný poslech a ať se máte hezky, ať si také trochu odpočinete po celodenní práci, která jistě nebyla jednoduchá, no a teď už můžeme jít na to. První článek má titulek Velmi vážný skandál Bruselu. EU potají financuje radikální neziskovky. Tyto jsou nejvíce nebezpečné. A pokud jde o Českou republiku, tři tečky. Izraelský profesor politologie varuje. Článek vyšel dnes 6. března. Italský profesor politologie a zakladatel institutu NGO Monitor Gerald M. Steinberg v rozhovoru pro Parlamentní listy říká, že Evropská unie a evropské vlády netransparentním způsobem financují radikální nevládní organizace, které podrývají bezpečnost, zneužívají ideje lidských práv a útočí na Izrael. Součástí toho procesu je i Česká republika. Human Rights Watch, Amnesty a Oxfam jsou dle něj nejmocnější a používají svou moc, aby útočili na západní demokracie. Otázka redakce. Vystoupíte na pražské konferenci Evropa a Izrael 2017. V České republice i v Evropě je stále více a více lidí kritických k takzvaným nevládním organizacím a k tomu, jak některé z nich netransparentním způsobem podporují islámské radikály. Mešity jsou podporovány ze Saúdské Arábie, aby se v nich kázal nejvíce radikální způsob islámu. Máme mnoho takzvaných v uvozovkách multikulturních organizací, které podporují masovou imigraci do Evropy. Jaká je situace v Izraeli? Odpověď. Založil jsem NGO Monitor v roce 2001, když jsem se jako akademik začal zabývat politickým dopadem nevládních organizací, a to zvláště v Izraeli a na Blízkém východě. Ačkoliv NGO, čili nevládní organizace, non-governmental organization, znamená nevládní organizace, mnoho mocných politických nevládních organizací, které si vzaly jako svůj terč Izrael, získávají hodně svých financí od evropských vlád. Jinými slovy, tyto nevládky jsou využívány vládními představiteli, aby prosazovali nepřátelské politiky a agendy mimo demokratický proces bez transparentnosti. Transparentnosti či odpovědnosti. Otázka. A považujete nekontrolované a netransparentní nevládní organizace za hrozbu demokracii v evropských státech? Je velmi důležité chápat, že v Evropě dostávají ročně nevládní organizace miliardy eur prostřednictvím Evropské unie a jednotlivých vlád. Mocný průmysl nevládek, takzvaná NGO industry, je neregulovaný a netransparentní. Dokumenty a rozhodnutí o financování neziskovek ze strany Evropské unie jsou supertajné, nejsou o tom žádné parlamentní debaty, žádná nezávislá vyšetřování a žádné seriózní články novinářů. Tento stav je naprosto nedemokratický. Otázka. Jak se vypořádat s nevládními organizacemi financovanými ze zahraničí, aby nepodvraceli politickou a sociální stabilitu a suverenitu státu? Odpověď: prvním požadavkem musí být naprostá transparentnost ze strany vládních poskytovatelů financí a veřejná debata o rozpočtech nevládních organizací. Nevládky nemohou být vyjmuty ze základních požadavků demokracie. Nevládky by také neměly dále jednoduše a tajně reportovat o tom, jak utrácejí peníze, naopak vládní agentury musí pozorně vyšetřovat tyto záležitosti. Kdykoliv cizí vláda poskytuje peníze místní nevládní organizaci, představitelé obou zemí musí spolu prodiskutovat detaily, aby se to nedělalo za zády parlamentu, či se to nezneužívalo k narušení suverenity. Otázka: můžete přímo říci, že Evropská unie přímo či nepřímo podporuje islámské teroristy, a jak? Můžete případně zmínit nějaké příklady? Tato záležitost je mimo mou odbornou způsobilost, kromě těch případů, kdy evropské vlády států jako Švédsko a Švýcarsko poskytly peníze nevládním organizacím, které jsou přidruženy k palestinským teroristickým skupinám. Otázka: bavili jsme se o demokracii a transparentnosti. Považujete samotnou administrativu v Bruselu za transparentní? Ne. Pokud jde o miliony eur, které představitelé Evropské unie každý rok dávají radikálním nevládním organizacím, neexistuje transparentnost a žádná svoboda informací. Tohle je závažný skandál. Další otázka. Nevládky často hovoří o takzvaných lidských právech. Není to pro ně jakýsi druh zbraně, aby mohli ty, kteří jim oponují, obvinit z nehumánosti? A není naším lidským právem žít naším způsobem života v bezpečí bez teroristických útoků? Radikální politické nevládky jako Amnesty International a Human Rights Watch zneužívají a manipulují lidská práva ve spolupráci s islámským blokem v Organizaci spojených národů a teroristickými státy jako Venezuela. Používají peníze a moc, aby prosazovali politická řešení, která porušují principy univerzálních lidských práv, včetně práva na sebeobranu. Zakladatel Human Rights Watch odsuzuje svou vlastní organizaci za to, že opustila své morální základy a zneužívá hodnot lidských práv, aby útočila na Izrael. Otázka. Ve své přednášce v Praze zmíníte českou roli týkající se jak donorů, tak aktivistů. Můžete o tom něco říci již nyní? Česká republika je členem Evropské unie a proto se účastní na ústřední roli Evropské unie při využívání nevládních organizací pro útoky na Izrael a pro manipulaci izraelské politiky. Je důležité pro českou vládu a české europoslance, aby vyžadovali naprosto transparentní informovanost o všech rozhodnutích, která se týkají financování nevládních organizací, a aby se zastavily granty pro nevládky, které útočí na Izrael a podrývají evropskou bezpečnost. To samé platí pro všechny členské státy Evropské unie. Otázka. V České republice je velmi dobře známo jméno George Soros. Co si myslíte o něm a o jeho aktivitách? Odpověď: nejsem obeznámen s aktivitami Soroše mimo Blízký východ. V Izraeli jeho nadace poskytují peníze mnoha nejradikálnějším protisionistickým nevládkám. A které nevládní organizace považujete za nejvíce nebezpečné? Human Rights Watch, Amnesty a Oxfam jsou nejmocnější a používají svou moc, aby útočili na západní demokracie. Otázka. Pokud hovoříme o nevládních organizacích, existuje kritika proti takzvané proizraelské lobby typu AIPAC a že tyto organizace mají velký vliv na politiku USA. Co si o tom myslíte? Odpověď: neexistuje žádné spojení mezi americkými nevládními organizacemi typu AIPAC a nevládními organizacemi, která zneužívají lidská práva. Tak a to už je konec tohoto článku, který vyšel na Parlamentních listech dnes a jehož titulek zní: velmi vážný skandál Bruselu. EU potají financuje radikální neziskovky. Ten titulek ještě pokračuje, ale pokud byste si chtěli ten článek najít, tak vám toto bude stačit. A následuje článek na stále aktuální, i když zatím zamlžované a zároveň velice bolavé téma. Článek vyšel dnes také na Parlamentních listech a má titulek Vyřizuji vám, co oni říct nesmí. Advokátka Hustáková, přítelkyně Alexandrovců, odkrývá informace o pádu letadla z hudebníky bez ohledu na následky. Bylo mi řečeno, že pokud sdělím veřejně to, co jsem vám dnes sdělila, tak mohu být v Rusku považována za nežádoucí a už mě tam nepustí. Uvedla v rozhovoru pro Parlamentní listy česká advokátka Miroslava Hustáková, která se dlouhá léta stýkala se členy ruského armádního uměleckého souboru Alexandrovci. Právě katastrofa letounu, ve kterém cestou do Sýrie zahynula valná většina uměleckého souboru a zejména přístup ruského státu k vyšetřování ji přiměli mnohé přehodnotit. Otázka. Nedávno jste se vrátila z Ruska, jistě jste se setkala i s členy souboru Alexandrovců. Ruská média o důvodu pádu letadla mlčí. Vy jste od počátku popírala, že by Moskva chtěla objasnit příčinu nehody. A jak to tak vypadá, tak se k tomu opravdu nemá. Máte nějaké nové informace, které byste mohla sdělit? Proč se domníváte od počátku, že se skutečný důvod veřejnosti nezdělí? Ano, z Ruska jsem se vrátila před pár dny a setkala jsem se s mnohými, co přežili, ale i s příbuznými těch, co zahynuli. Oficiální ruská média mají ohledně pádu letadla embargo. Nakonec se nějaký důvod vymyslí, aby jej přijala většina. Vysvětlení nebude totálně proti zákonům fyziky a kdo tomu nebude věřit, tak bude označen za konspirátora. Těm lidem, co mají k Rusku vyhraněný vztah, rusofobním fanatikům, už dnes postačí sdělení, že letadlo mělo poruchu, protože Rusové přece létají na starých herkách. Rusofilní fanatici už zase vědí předem, že zapát letadla mohou USA a aby se nerozpoutala třetí světová válka, tak moudré Rusko mlčí. Proč nemlčelo, když jim bylo sestřeleno letadlo v Egyptě? Když se střelilo Turecko jejich pilota v Sýrii, proč se třeba TAS dnes věnuje více příčině smrti bratra severokorejského vůdce než desítkám mrtvých ze své elity? Třetí světová nezačala ani válkou na Donbase, ani když se Krym stal ruským územím, ani vstupem Ruské federace do Sýrie. Pádem žádného dalšího ruského letadla by tedy také nezačala. Naopak, kdyby zapát mohl subjekt mimo Ruskou federaci, tak by toho na mezinárodním poli bravurně využil ministr Lavrov. Svoji práci dělá skvěle, proti jakýmkoliv útokům na Rusko zvenčí je schopen i hned reagovat. Je to asi nejlepší ministr zahraničí, kterého vůbec Rusko může mít. Totéž ale platí o ministru obrany Šojgu. Velí jedné z nejlepších armád světa a je pro vojáky přirozenou autoritou. Myslet si, že nevěděl již několik hodin po pádu, co se stalo a po nalezení černých skříněk s jasnou určitostí, co se přesně stalo, si může myslet jen duševní lajdák. Bylo by to obrovské podcenění velení ruské armády. Po pádu letadla se do záchranných prací zapojilo 3600 osob, 14 lodí a 187 potápěčů. Ti prováděli svoji práci s hodinářskou přesností, že dokonce vdova jednoho ze solistů dostala oba prsteny manžela, aby byly identifikovány podle DNA. Našli více než 2000 úlomků letadla. Horší je to s těly obětí. Alexandrovci nebyli pochováni tak, jak si představujete pohřeb, že je v rakvi tělo nebo jeho části poskládané tak, aby to celkově jako tělo mrtvého vypadalo. Z více než 90 obětí byla klasickým způsobem pochována pouze jedna, a to tělo paní Oksany, asistentky náměstka ministra obrany. Příbuzné sice zavolali za účelem identifikace, ale na místě jim bylo vysvětleno, že pouze dají DNA, v podstatě nemají koho pohřbít. Je pravdou, že z některých byl nalezen fragment těla nebo část končetiny, ale u většiny to byl jen kousek vnitřnosti zajištěné na úlomku z letadla. U 18 obětí se nenalezlo vůbec nic, ani ten kousek vnitřnosti, a tedy pohřeb neměli vůbec. Alexandrovci nemívají palubenky, sedí vždy na stejných místech. Těch 18 Alexandrovců, co se doslova proměnili v moře, se dávalo v samé zadní části paluby. Současná situace silně poškozuje pověst prezidenta Putina a ministra obrany Šojgu, protože mnoho lidí věří, že oni jsou za situaci vinni. Domnívají se, že tajně poslali do Sýrie v letadle nebezpečné trhaviny, které nechtěně vybuchly. Tomu ale vojenští experti nevěří už z toho důvodu, že není třeba nic tajně do Sýrie převážet. Vojenská letadla Ruské federace létají do Sýrie oficiálně se vším, co je potřebné, a není třeba krytí civilisty. Ze 64 Alexandrovců byl vojákem jen pan generál Chalilov a pár dalších. Naprostá většina byli civilní zaměstnanci. Posádku ale tvořili pochopitelně vojáci, letělo tam ještě několik dalších osob z ministerstva obrany. Konkrétní oběti byly zveřejněny záhy, nic tajného tím neprozrazuji. Při hledání pravdy je třeba v takových případech vždycky používat analýzu i syntézu a dostatečné množství informací vám určuje možnost se k ní dobrat. Já mám od prvního dne na věc názor jasný, ale protože jsem právník, vím, co si mohu dovolit sdělovat a co ne. Proto pokud by mě někdo nutil si vsadit na důvod, proč Alexandrovci a další desítky lidí zahynuli, připojila bych se k tvrzení analytika Valerie Viktoroviče Pjakina, které sdělil ve svém vystoupení dne 31. ledna v 8. minutě a 30. sekundě. Vyzval tam posluchače, aby si přečetli povídku o zlomené šavli. Já to jenom upřesním, ta povídka se ve skutečnosti jmenuje Znamení zlomeného meče. Vracím se zpátky k článku. Správně řekl Valerij Viktorovič, že zde může sdělit jen nápovědu, moudrý pochopí, ostatní mají smůlu. Osobně si nemyslím, že podstata bude někým sdělena konkrétněji a už vůbec ne s bližší personifikací. Každý, kdo má rozum, právě v této fázi své projevy na toto téma ukončí. Otázka. První veřejný koncert Alexandrovců po katastrofě byl v Kremlu 23. února na státní svátek Dne ochránce vlasti. Konal se za přítomnosti prezidenta Putina, členů vlády. Z vašich facebookových stránek je zřejmé, že jste se jej zúčastnila. Jak na vás působil soubor s novými členy? Podařilo se podle vás již nahradit ty členy souboru, kteří zahynuli? Jakou vidíte budoucnost souboru? Odpověď. Tento koncert byl organizován ministerstvem obrany a byl jedním z těch, které nejsou určeny pro veřejnost. Buď je vám vstupenka dána, nebo ne. Alexandrovci koncert zahajovali a na scéně byla pouštěna videa se členy, kteří zahynuli. Emočně jsem ten koncert nezvládla, kvalitu zpěvu jsem nevnímala. Co se týká baletu, tak ženská část dosud není úplná. Balet až na tři kluky zahynul celý. Proto byl ukázán jen jeden v podstatě mužský tanec. Výkonní umělci souboru vkládali obrovské naděje v jeho budoucnost z důvodu radikální změny, která nastala v květnu 2016. Rozhodnutím ministra Šojgu byl jmenován novým ředitelem generál poručík a národní umělec Ruské federace Valerij Michajlovič Chalilov. Byl hlavním dirigentem ruské armády. Každý, kdo sledoval v posledních letech přehlídku na Rudém náměstí, tak viděl, jak řídí hlavní orchestr ministerstva obrany. Generál Chalilov měl se souborem obrovské plány, chtěl jej vrátit do původních kořenů, jak vznikl. Nechápal, proč je v souboru tolik administrativy na úkor výkonných umělců a chtěl zdvojnásobit chor, aby se kvalitou přiblížil dobám, kdy mu velel zakladatel. Generál byl přirozenou autoritou, složil stovky písní. A jak už to bývá u takových osobností, byl i lidský. Neslyšela jsem o něm ani jedno negativní slovo. Jeho dcerka mi sdělila, že se tatínek velmi těšil, že bude připravovat turné. Věděla od něj, že pojede i do České republiky. Generál by se v lednu dožil 65 let, šel by do vojenského důchodu a logicky by se tak mohl začít už souboru plně věnovat. Čekalo se, že bude moci provádět všechno tak, jak si bude přát, protože měl velmi dobrý vztah s ministrem Šojgu. Nyní v souboru taková přirozená autorita chybí. Otázka. Deklarovala jste, že na koncert Alexandrovců letos jít nechcete, ale při jejich posledním turné Jste zajišťovala naše veterány druhé světové války, strávila jste s nimi v podstatě celé turné. Proč nyní jste tak rezolutně změnila názor? Budou tedy veteráni pozváni? Odpověď: pokud nedostane současné velení pozvání veteránů rozkazem, tak určitě ne. Účast veteránů byla jednou z mých osobních aktivit, kterou tehdejší ředitel souboru plukovník Malev přijal a byl za ně rád. Sám mi sdělil, že v jiných zemích střední Evropy jejich účast zajištěna nebyla. Otázka: dobrá, proč ale dál spolupracovat nechcete? Sama tvrdíte, že se i dnes přátelíte se členy souboru, co přežili, život těm, co zahynuli, se vrátit nedá a tak by se měl snad soubor v jeho další činnosti podpořit. Co vám tedy na činnosti souboru tak vadí? Vadí mi, jak se současné vedení zachovalo k členům souboru, kteří zahynuli. Vadí mi, jak necitlivě se chovalo k členům, kteří přežili, a vadí mi, jak podvedli nové členy. Záhy po pádu letadla došlo k vypnutí webových stránek souboru a za nějakou dobu jste se na nich dozvěděl, že hledají nové členy. Ani stránka, která by připomněla lidi, co za pár šupů si ničili zdraví a dokonce na služební cestě zahynuli. Očekával byste, že dají rakve všech zesnulých do hlavního sálu svého sídla a celý den se s nimi budou moci jejich fanoušci rozloučit. Nakonec tam byla rakev jen generála Chalilova. Jak se chovají k těm, co přežili, rozebírat nechci, protože by mohli poznat, odkud mám informace, a tyto zdroje by na to mohly doplatit. Nikdy jsem se nezajímala o jejich faktické příjmy, ale když mi je nyní řekli, sdělila jsem to své známé, u které jsem byla poslední dva dny na chatě za Moskvou, a ona na to zareagovala, že jejich služebnictvo má více jak dvojnásobek. Nejvíce mě ale rozčílilo, že noví členové se právem mohou cítit podvedeni. Hned v lednu bylo v ruských médiích, že bylo rozhodnuto o obnovení souboru a na jeho podporu bylo vyčleněno 70 bytů. Počítalo se, že budou vybráni z celé federace a logicky by mělo být zajištěno ubytování v Moskvě. Tyto desítky umělců byly nejprve ubytovány na měsíc do hotelu se snídaní a byla pozvána média, aby se vidělo, jak se o ně starají. Až si zrušili všechny smlouvy s předchozím zaměstnavatelem, podepsali smlouvy se souborem, tak byli převezeni za Moskvu do vybydleného takzvaného Abštěžítia, kde nemají ani vlastní pokoj, nefungují toalety a na chodbách jsou špinavé sprchy. Cesta do souboru jim trvá 2 hodiny. Na rozdíl od skutečných agentů, kteří v naší zemi slouží cizím mocnostem, mimo jiné tím, že si hrají na obrovské rusofoby či amerikanofoby a spousta lidí jim na jejich chování skočí, já se nikdy takovou cestou nevydala. Pro upřímný obdiv k výkonům alexandrovců jsem před pár lety tehdejšímu řediteli plukovníkovi Malevovi nabídla bezplatnou pomoc ve věcech, které budou pro soubor přínosné za podmínky, že nikdy neporuším zákony jeho země ani téma. On moji nabídku přijal a je třeba přiznat, že moji pomoc velmi morálně oceňoval. Jsem v pozici pana Hrušínského ve filmu o básnících. Nikdy jsem nikde nebyla politicky organizována ani být nehodlám. Zdroj peněz mám jasně od klientů za právní služby a co dělám dál, si určuji sama. Co jsem pro alexandrovce v posledních letech dělala, je tedy moje věc. Nikdo mě za to nikdy neplatil a zákon jsem žádný neporušila. Pokud jsem byla zvána na akce, kam se dostanete pouze na pozvání, tak moje pomoc je asi ohodnocena kladně a to mi stačí. S bývalým ředitelem panem plukovníkem Malevem jsem dodnes ve velmi dobrých vztazích. Samozřejmě jsme se v Moskvě viděli. Členové souboru i příbuzní zahynulých členů, se kterými jsem se setkala, mi sdělovali, že si mne velice váží za můj jasný postoj k havárii letadla, že se nebojím sdělovat pravdu. I tento rozhovor jsem poskytla na základě žádosti několika z nich. Jim by nikdo takový rozhovor neotiskl, s médií komunikovat nesmí. Otázka: myslíte si, že se daná situace může ve prospěch členů souboru změnit? Při zachování personálního stavu věci ve vedení asi ne. Alexandrovci jsou etalonem světového umění v hudbě i tanci. Vážím si jich. Mají právo, aby se s nimi zacházelo jinak, než je současný stav. Neumím jim pomoci jinak, než odmítnout dál bezplatně pomáhat jejímu velení a důvody sdělit veřejně. Otázka: Dobrá, již mnoho let se věnujete dění v Rusku, často tam jezdíte. Můžete sdělit, zda vás něco v poslední době překvapilo v pozitivním smyslu, ale i negativním? Je něco, co byste si přála zavést u nás a naopak, co byste rozhodně nechtěla, aby se z Ruska vzalo za příklad? V Rusku jsem byla opravdu mnohokrát, zda tam budu jezdit dál, nevím. Bylo mi řečeno, že pokud sdělím veřejně to, co jsem vám dnes sdělila, tak mohu být v Rusku považována za nežádoucí a už mě tam nepustí. Tento problém ale neřeším, protože pokud by někdo měl moc, že zapravdu vás označí za nepřítele, tak do takové země by ani nemělo cenu dál jezdit. Co se týká konkrétně jedné negativní věci, kterou bych opravdu zde zavést nechtěla, je omezení trestnosti domácího násilí. Stát, který rezignuje na ochranu slabších, aby měl klid od určitých náboženských skupin, kde žena ani děti nejsou plnohodnotnými členy rodiny, se podle mě správně nechová. Naopak přímý zásah do chapadel, mafie neboli zločinu prorostlého do státního aparátu se podařil nejvyššímu soudu Ruské federace. Zakázal, aby se vyšetřování určitých vybraných druhů trestných činů majetkového charakteru řešilo vazebním stíháním obviněného. Toto, kdyby bylo zavedeno u nás, tak by i česká mafie byla v mnohých případech v úzkých. Každý, kdo se v této sféře pohybuje, tak ví, že řada trestních stíhání je na objednávku, účelem je podnikatele dehonestovat, dát jej do vazby, zničit mu pověst, rodinné vztahy, podnikání, aby byl po pár měsících propuštěn, po pár letech osvobozen a další roky se mohl se státem soudit o náhradu škody. Pokud nejste pravomocně odsouzen, má se na vás hledět jako na nevinného. Pakliže svým chováním neohrožujete jiné na životu či zdraví, tak byste do vazby neměl být zavírán nikdy. Opak je ale u nás pravdou. Tak a to už je konec tohoto velmi, já nevím, jestli zajímavého, možná chvílemi podivného, chvílemi překvapivého rozhovoru. Já jsem v Rusku byla pouze jedinkrát a je to už více než 30 let, takže neznám tamnější poměry a pokud se týká informací od lidí, kteří tam jezdí i pravidelně, tak ty se liší, ale víte, že pravidelní hosté Vladimíra Kapala vždy se o Rusku vyjadřují velmi kladně, také nedokážu odlišit, rozlišit nebo říci, zda ty informace o tom, jak se údajně vláda či odpovědné orgány chovaly k zesnulým Alexandrovcům nebo k jejím rodinám, zda jsou pravdivé či nejsou. Nicméně je to určitý pohled na věc, navíc o pádu letadla z Alexandrovci už se delší dobu nic nepsalo. Já se přiznám, že patřím k těm naivům, jak tady byli ti lidé označeni, kteří se domnívali, že to skutečně byla provokace ze strany USA nebo ze strany prostě těch lidí, kteří chtějí rozpoutat třetí světovou válku, nebo že to snad byla nějaká výhruška směrem k Ruské federaci nebo nějaká pomsta za něco a že důvodů mají tyto síly, které se snaží náš svět úplně zničit víc než dost. Takže nevím, pokud to tak nebylo, tak to je samozřejmě možné a pravdou je, že ani Valerij Viktorovič Pjakin se o tom nevyjádřil příliš jasně. On skutečně odkázal na povídku Znamení zlomeného meče. Já jsem ji už našla. Tu povídku si můžete stáhnout, pokud byste měli zájem pátrat dál, co asi za touto událostí mohlo být. Tak jsem ji stáhla z Uložto, tam ji najdete a autorem je Chesterton Gilbert nebo Gilbert. A já ještě se pokusím ji najít, nebo možná se domluvím s Martinem Dukátem, zda bychom ji koupili, že bychom ji pustili i tady v rádiu, a nebo připadá v úvahu i možnost, že bych ji načetla, protože je to asi 85 stránek textu, ale na té stránce ty stránky jsou krátké, takže by to možná se vešlo do takových 4-5 pořadů, 4 nebo 5 hodin. Tak uvidím, co se povede. Ale každopádně, pokud vaše touha po pravdě je vysoká a máte trochu času, tak si můžete tuto povídku stáhnout z Uložto a tam si ji přečíst. Já jsem ji zatím ještě nečetla. To, co se děje, nebo spíš neděje, okolo pádu tohoto letadla je opravdu velmi podivné. Žádné oficiální stanovisko, pokud vím, zatím nezaznělo. Ta původní stanoviska byla velmi rychlá a velmi taková zvláštní, protože hned od samého začátku sdělovali, že se patrně nejednalo o teroristický čin. Nyní se dozvídáme, že až na jedno mrtvé tělo se vlastně nepodařilo zachránit nic, téměř nic z ostatků členů souboru, že pouze u některých z nich je k dispozici DNA a u některých z nich ani to ne. Takže budeme pátrat ve znamení zlomeného meče a uvidíme, jestli nám to vyjasní situaci a přiblíží nás to k nějaké seriózní úvaze o tom, co se skutečně mohlo stát. A nyní ještě přidám to, co k této záležitosti přesně sdělil Valerij Viktorovič v Otázkách a odpovědích 31.1.2017. Komentátor říká, další událost 25. prosince 2016 došlo k letecké havárii TU-154 v Soči. Prosí vás o její komentář. A teď poslouchejte pozorně, milí přátelé, co řekne Valerij Viktorovič. To je velice závažná a složitá otázka, přičemž složitá je ze dvou aspektů. Je složitá a mnohosložková a složitá, a teď je tam velkými písmeny vyznačeno lož, s, l, ož, to lož je velkými písmeny, složitá ve smyslu se lží, že je tam obsaženo slovo lež, zkrátka v tom slově složitá. Bohužel naše hromadné sdělovací prostředky neudělaly nic, aby k té otázce přistupovali s určitou faktologickou mírou. Ohlašovat některé věci, dokud není připravená informační základna, není jen předčasné, ale pro stabilitu Ruska v globálním řízení ani účelné. Přestože zde, to zdůrazňuji, globalisté nefigurují. To nebylo jejich. Existují nápovědy, ovšem jen ve stylu sapienti sat, tedy chytrému napověs. Nápovědy poskytnout mohu. Tak především doporučuji všem, kteří si chtějí ujasnit tuto situaci, následující odpověď, respektive nápověď. Je jedna povídka od Chestertona, Znamení zlomeného meče. Je to krátká povídka, ale velice, velice informativní a těm, kteří jsou opravdu chytří a stačí jim sapienti sat, čili chytrému napověz, doporučuji povšimnout si příjmení generála a posoudit z tohoto hlediska to, co se stalo Strauss-Kahnovi. A také si povšimněte, jaké je rodné příjmení Strauss-Kahnovy manželky. Řekl jsem už příliš mnoho, více bohužel nemohu. Už to je příliš. A to je všechno, co k tomu Valerij Viktorovič sdělil. Takže na rozdíl od jiných rozborů a odpovědí na otázky byl velice, velice skoupý na slovo. Takže v této věci si s paní doktorkou Hustákovou v podstatě notují, nicméně jinak mě osobně obsah toho článku připadal dost tendenční, hodně takový protiruský, nevím, co je na ostatních informacích, které nám byly sděleny, co je na nich pravdy, jestli to zase z druhé strany není určitá úlitba současnému režimu, který u nás panuje a jeho vedení. A my si teď, milí přátelé, na počest Alexandrovců zahrajeme jednu krásnou písničku, kterou s nimi naspíval Martin Chodůr. Pěkné písničce věnované zesnulým Alexandrovcům a nejen jim, ale samozřejmě i jejich rodinám se podíváme na protiproud, protože tam vždy najdeme zajímavé články, které jdou víc pod povrch věcí než prostá zpráva. Tento článek vyšel 5. března, to znamená včera. Jeho autorem je Petr Hájek a titulek článku zní: Čeští vojáci si v Pobaltí hrají na válku. Zastřel si svého Rusa. Velet nám budou Němci. Před námi Moskva. Švédská lež v uvozovkách o povinné vojně pro chlapce i dívky. Bude velet Stropnický, je jasné, proč se nebojíme smrti. 3. Petr Hájek je zaujat reportáží z přípravy českých vojáků na válku po boku Bundeswehru, užití litevských nacistických tradic a vyvozuje z toho cosi téměř mystického. S přibližujícími se volbami do poslanecké sněmovny se zdá, jako by zmizel svět a všechno náhle ovládala bezcenná domácí témata. Třeba takový premiér Sobotka náhle vymýšlí jednu šílenost za druhou, aby vytvořil dojem, že ČSSD je levicová, zatímco Babišovo ANO je prý napravo. Moc se mu to sice nedaří, ale média jsou toho plná. Dokonce natolik, že nad bláznivými nápady jeho mediálních poradců se mu bouří dokonce už i některé základní organizace. K tomu, aby na sjezdu dostal opět svou předsednickou frčku, to ale stačit bude. A tím to skončí, stejně jako bohužel i rozumnější zemanovské v uvozovkách křídlo sociální demokracie, které bezradný a bezpohlavní předseda bezpečně stáhne sebou do politického hrobu. Andrej Babiš se proto ani moc snažit nemusí. Vítězství mu prakticky nemůže uniknout. Bakalova média sice usilovně vytvářejí dojem, že velký Andrej má nejrůznější problémy se svými financemi z EET a podobně, ale je to spíše směšné. A přestože také Česká televize tradičně bojuje na stejné straně barikády, v závorce nikoho jiného než redaktory z Respektu nebo Hospodářských novin v ČT už neuvidíte, míří havlistická mediální fronta do téhož voličského prázdna. Kavárna sobě. Podtitulek: O čem sní Stropnický? A přitom by bylo o čem mluvit. Jsou kolem nás témata života a smrti. V Sobotkově vládě má třeba armádu na starosti právě ANO, reprezentované ministrem v uvozovkách obrany Stropnickým. To je jen ten mizerný herec, který právě hraje etídu. Zvažuje, zda se nestane rovnou vrchním velitelem ozbrojených sil, prezidentem republiky. Dává si proto záležet, aby ve veřejném prostoru působil stejně neutrálně, jako celá Babišova formace. Také se mu to nedaří, jen to není tolik vidět. Ve skutečnosti totiž intenzivně pracuje na tom, aby českou armádu nebo torzo, které z ní zbylo poté, co se přeměnila na expediční sbor NATO, učinil jednou malou pěstičkou ve velké německé železné pěsti. Proto patří slovo obrana do uvozovek. Zbytky naší armády se totiž pod Stropnickým nepřipravují na obranu své vlasti před migrantskými hordami, ale na slavné nové ruské tažení. A protože pod prezidentem Trumpem není vůbec jasné, jak to bude s americkými chutěmi na brzké dobytí ruského Heartlandu, v závorce vysmoje kniha Smrt ve věži, generalita NATO opět začíná obracet svůj zrak k Bundeswehru. Pod záminkou Trumpem požadovaných 2% HDP v případě obrovitého Bundesrozpočtu jde o neslýchané peníze, pokračuje v německé armádě mohutné přezbrojení. Stropnického souhlas s tím, aby česká armáda před válkou proti Rusku přešla pod německé velení, je fatální. Rozměr tohoto rozhodnutí není jen symbolický, vede mnohem dál. Představa, že plán Barbarossa číslo 2, Hitlerův plán na dobytí Ruska, bude tentokrát také za naší účasti, je samozřejmě bezpříkladně děsivá. Vzbudila proto přece jen jistý úžas v části politického spektra. Protože však víme, že lidovecký ministr kultury, uvozovky jsou zde z podobného důvodu jako ty v případě obrany, a Babišův agent v KDU ČSL Daniel Herman v podstatě nezastřeně směřuje k tomu, aby se naše republika stala co nejdříve 17. spolkovou zemí, smyčka se velmi rychle utahuje. Ku podivu v uvozovkách o tom naše objektivní a pravdivá hlavní média nemluví. A tak Herman sní. O čem sní, nám nedávno šéf ANO ukázal na roztomilém plakátku. O čem sní Martin Stropnický, jsme se zatím mohli jenom dohadovat. Teď to už rovněž víme. Babišova média mu k tomu již hrají pozoruhodnou předehru. Jak jinak? Vojenský pochod. Podtitulek: Válka za rohem? Střelba je stále intenzivnější, skupinky vojáků dobývají první baráky. Nepřítel vzdoruje jen chvíli, přesila je značná. Po cestě, která odděluje osadu od lesa a přes níž před pár minutami útočníci přeběhli, se s rachotem řítí české obrněné vozy s kulomety na střeše a rozestavují se u míst, kde se bojuje nejzuřivěji. Komando se sune podél zdi ke dveřím. Granát protne výkřik, již ojedinělé praskání výstřelů. Poslední obránce je zabit. Litevská vesnice obsazená Rusy je dobyta zpět. 120 vojáků ze 74. lehkého motorizovaného praporu z Bučovic a dalších 9 jednotek trénuje v Pobaltí 2 měsíce. Čeští vojáci se do Pobaltí s největší pravděpodobností opět vrátí příští rok. Budou součástí mnohonárodních sil NATO. V Litvě jim budou velet Němci. Tolik malá ukázka z páteční reportáže Pavla Švece, Mladá fronta dnes. Stylem sice poněkud připomíná Černé barony, v některých pasážích dokonce Haškova Švejka, ale legrace je to dosti mrazivá. Zastřel si svého Rusa, zní fakticky rozkaz pro české vojáky. V Litvě je za to prý přímo milují, jak by ne. Bohatá historie litevského nacismu z dob druhé světové války právě za naší účasti dostává svou aktuální, moderní v uvozovkách podobu. Podtitulek Přípravy finišují. Fakt se snaží, mají v sobě takový zápal a je vidět, že si uvědomují bezpečnostní hrozby. Myslím, že se od nás mohou záborce litevští vojáci, poznámka redakce, respektive poznámka Petra Hájka, hodně naučit. Popisuje krátce po cvičné bitvě rotmistr Denis Mudřík. Velitel jednotky kapitán Miroslav Majksner potvrzuje, že má v Litvě armáda velkou prestiž. Když vyjíždíme z kasáren, místní na nás mávají. I civilisté říkají, že jsou rádi, že tu jsme. Náčelník generálního štábu Josef Bečvář si pak pochvaluje i to, že si armáda mohla vyzkoušet 1000-kilometrový přesun do Litvy náročný na logistiku. Citovat ze zmíněné reportáže v Mladé frontě v závorce to do uvozovek nepatří, protože Mladá fronta dnes je v mnoha ohledech stále stejně svazácká jako dřív, navzdory jinak poměrně zajímavému šéfredaktorovi Jaroslavu Pleslovi, bychom mohli dlouho. Bylo by to stále stejně zoufalé a stále víc a víc tragikomické. Otázka, zda jde o zesměšňující záměr autora i redakce, by však byla příliš odvážná. Oni to nejspíš skutečně myslí vážně. Ostatně třeba na mávající civilisty v uvozovkách projíždějícím vojenským, v našem případě americkým, kolonám mířícím k ruské hranici jsme už také dávno zvyklí. Brzy budeme mávat Bundeswehru. Také si zvykneme. Přípravy na válku bez ohledu na prezidenta Trumpa, kterého mohou kdykoliv odprásknout, finišují totiž nejen u nás. Podtitulek Švédská lež. Není pravda, že Švédsko, zmítající se ve stále hlubší krizi z migrantské invaze, obnovilo povinnou vojenskou službu, vysvětluje nám mainstream. V době postpravdivé v uvozovkách, kdy se tolik hraje karta dezinformací, jde o zvlášť pikantní pokus. Zase bude citát nebo citace. Švédsko obnovilo povinnou vojnu, hlásaly některé titulky elektronických médií. To jemně řečeno není tak úplně pravda. Švédové obnovili jen odvody a ze 100-tisícového populačního ročníku bude k odvodovým testům povoláno asi 13 tisíc mužů a žen. Z nich by měli jen pouhé 4 tisíce od 1. ledna 2018 absolvovat 9-měsíční až roční základní kurz. Plán zatím schválila vláda, ale i v parlamentu lze počítat s jeho většinovou podporou. Švédské počínání je pochopitelné vzhledem ke vzrůstající agresivitě Ruska. Bájí nestranný oficiální mediální proud. Jsou snad na vedení? Ne, oni jsou opravdu takhle hloupí. Podobně jako když server s příznačným názvem demagog.cz doporučil sociálnímu demokratovi je Koskubovi, aby se před psaním o Eurowehrmachtu prý seznámil s fakty o spolupráci naší 4. brigády rychlého nasazení a 10. obrněné divize Bundeswehru. Dělají si z nás hoši dosti drsnou legraci. Jak by ne, když i kandidát České republiky na post generálního tajemníka OBSE Stefan Füle má smysl pro humor. V rozhovoru pro DVTV uvedl, že největší hrozbou pro Evropu jsou nevyřešené konflikty, porušování mezinárodního práva, radikalizace, terorismus a nedůvěra mezi státy OBSE. Když se ho Daniela Drtinová opakovaně ptala, zda to znamená, že za nejvážnější hrozbu považuje Rusko, nakonec upoceně souhlasil, že tedy Rusko. Ještě jednou, Füle je český kandidát na šéfa konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, která kromě jiného v uvozovkách dozoruje ukrajinskou občanskou válku. Podtitulek Dejme se na pochod. Poslední bitva splála, dejme se na pochod. Zpívalo se v refrénu jedné kdysi populární písně komunistických internacionalistů. Dnes zní před válečnou Evropou tento refrén ještě hlasitěji než kdy dříve. A jak to působí na naši veřejnost? Centrum pro výzkum veřejného mínění zveřejnilo nejnovější zprávu o obavách a bezpečnostních rizicích pro Českou republiku, ze kterého vyplývá, že se Češi nejvíce obávají uprchlíků a terorismu. Obávají se jich dokonce více než smrti. 31% dotázaných uvedlo, že má obavu z imigrace, ale jen 2% se obávají smrti. Možná proto, že úmrtnost v České republice poslední roky stoupá. V roce 2015 u nás zemřelo 111 173 lidí, za rok 2016 nejsou statistiky zpracované. Možná proto ateistickými médii milovaný papež František právě vyzval křesťany, aby následovali příkladu Číny a měli ve svých rodinách toliko jedno dítě. Kupodivu k tomu nevyzval muslimy, kteří se rodí v celých houfech. Jsme prostě na pochodu. Kam? Soudruzi z hlavních médií, stejně jako náš potenciálně budoucí prezident Stropnický, to vidí jasně. Za námi Bundeswehr, před námi Moskva. My, občané České republiky, máme stále ještě trošičku na výběr. Před námi volby a téměř všude kolem nás Německo a smrt. Té se však ku podivu příliš nebojíme, tvrdí průzkumy. A to už je konec tohoto článku, který vyšel včera na Protiproudu a jehož autorem je pan Petr Hájek. A dnešní poslední článek přebírám ze serveru hlavnézprávy.sk. Článek vyšel dnes a má titulek Odmítání dohody s Ruskem o boji proti ISIS ještě víc oslabuje Donalda Trumpa. Andrej Reščikov na portálu Vzgliad publikoval zajímavý článek, ve kterém se věnoval dopadům odmítání dohody mezi Ruskem a USA o boji proti ISIS na administrativu Donalda Trumpa. Plány Donalda Trumpa spolu s Ruskem zlikvidovat ISIS se rozpadají. Přichází k tomu na základě tlaku proti trumpovské opozice v USA vůči administrativě Donalda Trumpa. Experti poukazují na to, že Donald Trump, který se ještě úplně neupevnil ve své pozici v Bílém domě a je momentálně politicky paralyzovaný. To však neznamená, že situaci nemůže ještě postupně úspěšně vyřešit. Plány Ruska a USA společně bojovat proti hrozbám mezinárodního terorismu se tedy odstli v ohrožení. V nynější situaci může Donald Trump projekt spolupráce mezi Ruskem a USA na čas odložit. Protitrumpovská opozice obvinuje Trumpa ve spolupráci s Moskvou a nepřejí si zbližování a případně normalizaci vztahů s Ruskem. V USA se stupňuje protiruská hysterie. V poslední době poradce prezidenta pro národní bezpečnost Herbert McMaster obvinil Rusko a Čínu, že chtějí obrátit vzhůru nohama existující světový pořádek. Herbert McMaster patří k nejzarytějším odpůrcům Ruska. Bývalý americký velvyslanec V Rusku Michael McFaul potvrdil, že většina členů Trumpovy administrativy nezdílí Trumpův názor na spolupráci s Moskvou, takže Donald Trump je se svými názory osamocený. ISIS se tedy zatím nemusí obávat skutečnosti, že budou proti němu bojovat i Američané. V závorce mnozí analytici považují ISIS za zástupnou armádu USA, kterou vytvořila CIA, a nevěří, že by se Američané příliš snažili ISIS zlikvidovat. Takže slova Donalda Trumpa, který v rámci svých předvolebních vystoupení hovořil o tom, že USA musí zničit ISIS a jiné extremistické teroristické skupiny a ne snažit se vnutit jiným zemím americké ideály, zůstávají jen slovy, reálné skutky chybějí. Podle amerických médií navíc užší kontakty USA s Ruskem přinášejí pro USA značná rizika a ke zbližování s Moskvou nejsou pozitivně naladěné ani evropské pro americké politické elity, které ještě stále působí ve vysokých evropských politických funkcích. V závorce doba jejich působení se však rychle krátí a brzy se skončí. Tyto elity také tlačí na Trumpa a tvrdí, že bude velmi těžké stotožnit se s postavením USA jako lídra západního světa, pokud Washington bude i dále dělat ústupky vůči Moskvě. Rusko pozorně sleduje situaci, v níž se Donald Trump ocitl, i jeho vynucené lavírování. Chápe, že pozice Donalda Trumpa je oslabená a problematická. Proto Rusové rozpracovali i variantu případného úspěšného impeachmentu vůči Donaldu Trumpovi. Dmitrij Peskov už v sobotu oznámil, že Rusko bude v boji proti teroristům ISIS pokračovat i bez spojenectví s USA, takže ISIS si nebude moci vydechnout. V závorce, pokud vůči ISIS bojovali v Sýrii a Iráku za Obamu USA, území pod kontrolou ISIS se rozšiřovalo, až Rusové zlomili ISIS páteř. Ruský politolog a amerikanista Viktor Olevič při hodnocení paralyzace Bílého domu potvrdil, že Donald Trump momentálně ztrácí iniciativu ve vnitřní i vnější politice. Opozici proti Trumpovi tvoří nejen demokraté, ale i republikáni z amerického kongresu. Kromě jiného se pozastavila v USA i realizace reforem v oblasti zdravotní péče a migrační politiky. Paralyzovaná je i zahraničně politická agenda Donalda Trumpa. Útok na Trumpovy pozice kvůli údajným kontaktům s Rusy. Konkrétně kvůli kontaktům s ruským velvyslancům ve Washingtonu Sergejem Kisliakem a členy jeho týmu. Prakticky jakýkoliv progres v oblasti rusko-amerických vztahů momentálně není možný. Situaci, ve které se Donald Trump nachází, označil Viktor Olevič jako velmi náročnou. Prvních 100 dní bývalo zvykem i v USA chovat se volněji vůči novému kandidátovi. U Trumpa to však neplatí. Americké elity, které se nedokážou smířit s porážkou Hillary Clintonové a porážkou svých ambicí, vytáhly do tvrdého boje proti Donaldovi Trumpovi. Útok na Trumpa je široce koncipovaný a na všech frontách, takže se zmenšuje i Trumpův manévrovací prostor. Podle Viktora Oleviče je Trumpova pozice velmi těžká a možná mu nezbyde nic jiného, jen se přímo obrátit na své voliče. Proti němu pracují členové tajných služeb, které nekontroluje, novináři i politici. Jediná síla, na kterou se může Trump spolehnout, jsou jeho voliči, kteří se nacházejí i v řadách americké policie a armády. Situace se může v USA značně radikalizovat, množství zbraní mezi obyvatelstvem a ochota tyto zbraně použít představují nevyzpytatelný a nebezpečný faktor. Možné jsou 4 základní scénáře dalšího vývoje s různou úrovní úrovni pravděpodobnosti. Buď Trump nakonec zvítězí a získá kontrolu, nebo padne a impeachment bude slavit úspěch. Třetí možností je radikalizace poměrů v USA, která může vyústit až do vnitřního občanského konfliktu. Čtvrtou možnost představuje udržení současného status quo a pokračující politický zápas v USA mezi Trumpem a jeho odpůrci. Všechny čtyři možnosti však USA oslabují. Vítězství impeachmentu bude automaticky znamenat další zbližování Ruska a Číny se všemi známými a pro USA velmi nevýhodnými faktory. Autorem článku je Andrej Resčikov a článek vyšel na serveru hlavnézprávy.sk dnes a má titulek Odmítání dohody s Ruskem o boji proti ISIS ještě víc oslabuje Donalda Trumpa. Vážení přátelé, to je z dnešního Letem světem internetem všechno a já v rychlosti předávám vysílání do studia Beta, kde je pro vás už připraven další z velmi zajímavých rozhovorů Vladimíra Kapala. Pěkný večer, milí přátelé. A ještě jedna informace ode mě, kterou jsem vám zapomněla sdělit, protože nevyšly otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina, tak jsem pro vás připravila, nebo připravuji, budu připravovat, jakmile teď ukončím vysílání, ještě jeden díl Letem světem internetem. Tento díl začneme vysílat v 21 hodin a má název Letem světem internetem nášup. Takže milí přátelé, všichni jste srdečně zváni.